halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 14 bisha ogost sanadka 2023. idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socotiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamka waxaa ka mid ah: dowladda waddanka Britain oo lagu dhaliilayo in dhaqaale xumada baahsan ee dalkaasi ka jirta ay saameyn ku yeelatay laamaha ammaanka iyo laamaha socdaalka ee dalkaasi. Waxaa kaloo aad maqli doontaan qaar ka mida Soomaalida dalka Kenya oo iyaguna kor u qaaday ganacsiyada ay ku soo kordhiyeen dalkaasi. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida. tirada dadka ku dhintay dabkii keymaha baaxadda lahaa ee ku dhuftay keymaha ku yaala jasiiradda Muai ee gobolka Hawaii ee dalkan Maraykanka ayaa kor u dhaafay 39 qof inta ilaa haatan la xaqiijiyey. taliyaha booliiska Muai John Blitter ayaa sheegay in laba ka mida dadkii xalayta lasoo badbaadiyey ee dhibanayaasha ahaa la aqoonsaday, balse muu sheegin magacyadooda. inta badan xilliga xagaaga waxa uu dabka aadka u badani ka dhici jiray magaalooyin iyo keymo ku yaala gobolka California ee dalka Maraykanka, balse sanadkan waxa uu saameyntii ugu baaxadda weyneyd ku yeeshay gobolkaasi Hawaii. in ka badan 10,000 oo qof ayaa ku guriya beelay oo barakacay, kuwaasi oo intooda badani ay ku sugan yihiin goobaha danta guud ee weli alaan sii shaqaynaya sida gegida diyaaradaha oo kale. gobollada Texas, California iyo Florida oo xagaagan la diiwaan geliyey kulaylkii ugu darnaa ayaa haddana muhaajiriin tiro badan oo isku dayay inay si sharci darraa ugu soo gudbaan dalka Maraykanku ay ka soo gudbayaan xuduudaha galbeed iyo koonfurta ee dalka Maraykanku uu la leeyahay Mexico. toddobaadkan waxaa la sheegayaa in foostooyinkii biyaha ee dadka naftooda lagu badbaadinayey ee ay hore u diyaariyeen kooxaha xuquuqda aadanaha ay haatan uu hakad ku yimid kulaylka daran ee deegaankaasi ka jira aawadood. heerkulka xagaagan ayaa kor u dhaafay in ka badan 43 darajo oo darajada Celsiuska gobolka Texas, iyada oo gobollada kalena ay tiro intaasi ku dhowdhow heerkulku uu gaaray. intaana dhegeystayaal, waxaa ku eg warkii dunida. wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaad nagala socotaan, waa v o a Washington. dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa aada uga dhex muuqda ganacsiyada kala duwan ee soo dejinta, dhismayaasha iyo ganacsiyada bixiya adeegyada dadweynaha. waxaana Soomaalida badankoodu ay fureen dhowaanahan xafiisyo adeegyada u qabta dadka gudaha Kenya ku sugan iyo qurba joogta maalgashiga ku sameynaysa magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi. wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixina murahaasi ku saabsan wuxuu nooga soo diray magaalada Nairobi.
mashaariicda dhinaca adeegyada bulshada ee ay ka mid yihiin kuwa iyagu ka shaqeeya canshuur celinta, xisaabaadka, magacbixinta iyo qaabka markaasi bulshada iyo hay-adaha sharciga loogu kala adeego ayaa waxaa ka mid ah kambaniga la yiraahdo Xiinshe Company and Services oo adeegyada iyo howlaha la xiriira dhinaca brainika ama magac bixinta iyo qaabka ay u shaqeeyaan ka shaqeeya isagoo in ka badan 10 sano howlahaasi waday. waxaa madax ka ah shirkadaasi Ismaaciil Yuusuf Xiishe oo ka mid a ganacsatada adeegyadaasi fulisa. ugu horreyntiina waxa uu v o a uga waramay bal qaabka adeegyada ay fuliyaan ay u shaqeeyaan.
bismillah alxamdulilah sal allahu cala muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalim. aad baa umahadsan tahay yaasin ciise wardheele iyo v o a iyo dhegeystayaashan dhegeysanaya. horta waxaweye waxyaabaha adeega aan qabanaa waxaweye waa adeeg bulsho oo sida magacbixinta kambaniyada dadka loo soo rejistaray magacyada soomaalida waa isku qabsadaan inaan u kala saarno, iyo sida maxkamadaha canshuuraha la celiyo, iyo waa adeeg xafiisyadii iyo u dhexeeya iyo mujtamacii bulshadii meeshaana bulsho ballaaran oo isli ayaa ku nool.
Ismaaciil, sidaa sheegtay canshuuraha soo qaaday sharci cusub hadda waxaa weeye 2023 hadda dowladda ay ka shaqeynayso baarlamaankana la mariyey oo waxyaaba lagu kordhiyey xadiga canshuuraha laga qaado, saameynteeda ay buu ku yeelan karaa adeegyadaad fulisaan?
Wallaahi ciise, waa su-aal wanaagsan. waxa weeye horta wadanka dhaqaalihiisa hoos buu aaday aad iyo aad, waxyaabaha waxaa sameeyey bandemigii oo sida coronaviruski iyo dhaqaalihii adduunka o dhan dagaalada ayaa saameeyey. saas daraaddeed saasay tahana soomaalidu waxa weeye waa dad canshuur bixiyaasha ugu fiican haddii sharciga laakiin la raaco, oo sida sharcigiio saxda haddii la raaco haba yaraatee wax xumaanaya ma jiraan.
ismaaciil, kambaniyo waaweyn oo xagga real estateka ama shirkadaha dhismaha iyo kuwa moolosha waaweyn ayaa kusoo balanaya dadka soomaalida, adeegyada noocaasi ah maxay ku kordhin karaan barnaamijyada aad wadeen?
maasha allah, waa su-aal kaloo iyadana muhiima, wax fiican bay ku kordhi karaan. waxa weeye isku xir wanaagsan oo weliba khaasatan diyaas baraha oo ama dadka qurba joogta iyo gudahan dadka jooga way isku baahan yihiin. waxa weeye markii dhexdooda waxa weye communicate fiican, isku xir fiican markii laga sameeya, arrinkaasna waa arrinan hadda ku howlan oo faraha gacanta aan kula jiro. waxa weeye iskaashi weyn oo ballaaran oo waddankeenii iyo halkan nairobi iyo halkan maxaatsheeg oo kenyana waa isku xirkii waddadii qurba joogta iyo wadankii isku xiraaya. marka waxaweye waxaa loo baahanya dhul weyn oo sida dalxiisiya leh oo nafaas fiican oo dadka qurba joogta anfacaya, dhulkaasoo waasaca oo haddana lahaay iyo qurba joogtiiyo hadda mar dhow inantan safro meelaha dibadda iyo dadka markaas aan shirar ana qabto. arrimahaas waa arrimo muhiima haddana gacantan ku haya.
ugu dambeyntii markaa dadka magacbixinta waad arkaysaa kambaniya badan oo isku soo noqonaya iyo talooyinka kale aad bixinayso
waxa weye waa runta jisaa kale aad baa umahadsan tahay iyo dhegeystayaasha dhegeysanaya iyo v o a idaacaddaba aad baan idiga mahadcelinaya. waxa weeye horta sideedaba wax micnaa kuma fadhido yaasin ciise wardheere inaan magaciisa la baxo ku qabsado. waxa weye anigoo heli kara mid kaloo fareesho oo mid kaleto iska banaan anoo heli boos kaloo banaan anoo heli kara. marka dadka waxaan kala talinayaa war bifadlakum, wadin nidaam iyo dowladu ay ka jirto oon fowdo aan lahayn ayaan joognaa, magacyadana ha isku qabsanaa, magacna la bax, cabdulla la bax, fiidow la bax, cali la bax, cusobo la bax, magacaaga ninkan wixiisii magaciisa u day in isdadacweysaano dowladdu lacago badan kale ee idiga kala qaato oo rashwo ama aad bixisaan laaluush waxay soo kordhinay sumcaduna way nooga xumaanaysaa.
aad ayaad umahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa ismaaciil yuusuf xiishe oo madax ka ah shirkada xiishe company and services oo adeegyada dadka ku dhaqan dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi xaafada isli aad looga yaqaan howlaha uu ka fuliyo. yaasin ciise wardheere, v o a nairobi.
subax wanaagsan dhegeystayaal. muddo 3 sannadood gudahooda dalalka bartamaha iyo galbeedka afrika waxaa ka dhacay 7 afgembi, iyadoo 10 sannadood ee ugu dambeeyeyna ay 11 afgembi ka dhaceen wadamadaasi. sidoo kale waxaa badi wadamadaasi dhibaato waaweyn ku haya ururada argagixisada iyo kuwa xagjiriinta oo dhibaato u geysta dadka rayidka. waxyaabaha laysweydiinayo waxaa ka mid a maxay salka ku hayaan afgembiyada militari ee sida isdabajooga uga dhaca wadamada galbeedka iyo bartamaha afrika oo ugu dambeeyey dhowaan afgembigii lagu sameeyey madaxweynihii sida dimuquraadiga loo soo doortay ee dalka niger oo ilaa haatan ku jira gacanta dadka afduubkaasi geystay. baaqyadaysa soo taraya waxa ay badidoodu ku jihaysan yihiin in xukunka dib loogu soo celiyo xukuumaddii lasoo doortay. sidoo kale waxyaabaha la isweydiinaya waxaa ka mid a dhaqaale xumida iyo musuqmaasuqa iyo shaqo la-aantu saameynta ay ku leedahay faldembiyeedyada kor usii kacaya ee ka jira badi wadamada qaaradda afrika. waxaan meesha ka maqnay su-aalaha layska weydiinayo loolanka u dhexeeya ruushka, china iyo weliba maraykanka iyo reer galbeedka oo isku dhinaca oo isku ballaadhinaya amaba ku hirdiyaya dalalkaasi ku yaala qaaradda afrika. su-aalahaasi iyo kuwo kale waxay nooga jawaabaya doctor cabdinuur sheekh maxamed oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo degan dalka maraykanka. gabar dhaweyd ayaan khadka telefoonka ee ohaayo kula xiriiray.
zahra, waad mahadsan tahay, waan ku salaamaya adiga dhammaan dhegeystayaashaada. runtii waxaan isleeyahay wadamada galbeedka Africa ama Saaxil. Baryahan waxaa ka kusoo farabatay inqilaabyada oo ah militariga oo la wareeyo xukunka dalka, islamarkaana laaliya dastuurkii dalka ka shaqeynayay. Marka waxaa ugu dambeeyay hadda oo maaragtay warkeeda la hayaa waa dalka loo yaqaano Niger ama Niger, oo uu madaxweynihii lasoo doortay. Labadii madaxweyne ugu dambeeyay waxay ahaayeen laba madaxweyne oo si dimuqraadiya loo soo doortay, ninkii horena uu ku wareejiyey ninkan hadda maaragtay xilka laga qaaday. Hase ahaatee dalka waxaa hareeyay musuqmaasuq, waxaa hareeyay maaragtay culaysyo badan oo ay kamid yihiin la dagaalanka argagixisada, sida socodka West Africa sida Soomaaliya oo kale ayay aad ula daalaadacaan kooxo badan oo maaragtay ku abtirsata Islamic State iyo Daacish iyo qolooyin kala dihi jiray maaragtay Boko Haram iyo marka iyagoo yeeshay noocyo kala duwan oo runtii qaarkood ay maaragtay mootooyinta isticmaalaan ay tuulooyinkii magaalooyinka soo galaan dadka boobaan ay dhacaan ay dilaan ay maaragtay dib ku sameeyaan. Marka wadamadaas dhib weyn baa maaragtay arrimaha aad uga haystay. Marka nasiib darradu waxay tahay Zahray 11 inqilaab oo ka dhacay 11 sano ugu dambeeyey wadamada galbeedka Africa, waxay ahaayeen ciidamo ay soo tababartay dowladda Mareykanka oo qaarkood Mareykanka gunis loogu soo tababaray loona soo tababaray inay maaragtay argagixisada la dagaalamaan cududa dalkan adkeeyaan. Hase ahaatee nasiib darro waxay dhacday in iyagii ay maaragtay awoodda dalka ay sheegtaan la yimaada nidaam cusub ay leeyihiin maaragtay Mareykanka iyo Faransiiska naga baxo Ruushka naga yimaado. Marka taas ayaa aad iyo aad cajaayib u ah.
Waan gartay Dr. Cabdinuur, arrimahan siyaasadaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo Ruushka oo imika aada ugu loolamaya dalalka Afrika, saameyn intee le'eg bay ku leeyihiin maadaama aynu xusnay in rag lagu soo tababaray Mareykanku ay inta badan afkanbiyo sameynayaan, haddana ay doonayaan in Ruushkii gacanta soo geliyo oo ay ugu baaqayaan in Ruushka ay la macaamilaan.
U dhexan jiray dowladdii loo yaqeenay Soviet Union iyo xulafadeedii iyo Mareykanka iyo Qarbiga xulafadiisi. Dagaalkaasi wuxuu soo afjarmay markii Soviet Union-ka uu maaragtay burburay. Hase ahaatee hadda waxaa soo bilowday dagaal hor loo culus oo Afrika lagu dagaalamay goobaha dagaalku ka socdo ay tahay. Waa dagaal siyaasi ah, waa dagaal caqli ah, waa dagaal loo diriraayo maaragtay in Afrikaanka khayraadkooda iyo maslaxadoodii waxooda la maamulo. oo waxaa ku dagaalamaya Mareykanka iyo Westiga oo dhinaca China oo dhinaca Ruushka oo dhinac kale ah iyo wadamo kale oo maaragtay iyagana hadda soo baxay oo awooddood marka ay soo baxayso sida India iyo maaragtay Turkiga ay kamid yihiin oo dhinac kale ah. Marka runtii waxaan isleeyahay dadka dowladaha kale imaanaya Afrika oo xiriirka la samaysanaya dowladaha Afrikaanka mar walba waxay leeyihiin ujeeddo dheer oo ka fog waxa ay ka hadlayaan markaas. Marka waxaan isleeyahay waxaa bilowday tartan cusub oo lagu dagaalamayo khayraadka Afrika, dowladii Afrikaankuna aysan weli aysan u baraarugsaneyn una diyaar garaysneyn. Marka waxaan isleeyahay annaga haddaan nahay Soomaali, arrintaas aad bay noo saameyneysaa, walwalkeeda waana saameynayaa, maxaa yeele khilaafaadkaas way dhexdeena uga yaalaan, shabaab weli dhexdeena ku jirtaa 20 sano ilaa hadda shabaab weli lagama adkaanin. Waa waxyaabaha hadda ay ka dacwoonayaan West Africa, maxaa yeele wadamada qarbiga ah ujeedadooda waxaad moodaaba inayba ahaynba maaragtay in tanzimku baaba'o, laakiin ay maaragtay ku kubcayaan joogitaankooda. Marka waxaan isleeyahay waana sidahlo arrimahaas waxayna u baahan yihiin maaragtay Afrika inay ka diyaar garoobaan.
Dr. Cabdinuur, bar waxaad ka warantaa dhaqaale xumada saameyntay ku leedahay in dowladnimadu mar walba noqoto saldhigga ama udubdhexaadka dagaalada salka ku hayaan afkanbiyeyna dhacaan, xukunka in laysku laayo ama dad isku dhajiyaan oo kursiga ka kici waayaan.
Zahray, dhaqaaluhu waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay dowlad ama xukuumad ay ka shaqeyso si shacabka ay u helaan nolol iyo maaragtay waxay ku mashquulaan oo danahooda ku qabsadaan. Yacni mar haddii dhaqaalo xumo ay jirto oo dadku wuxuu ku mashquulayaa dowladnimada iyo xukunka iyo maamulka iyo marka waxaan isleeyahay musuqmaasuq hadduu bato oo musuqmaasuqaasu keeni kara in shaqooyinkii ay xiriiri galaan, in sicirkii uu bararo, in maaragtay wax walba oo shacabku u baahnaa ay xiriiri galaan ama maaragtay dadku aysan taskiilaadkii u baahnaa aysan helin, inay keenayso in shacabka qaar uu u jilcaayo cadowga dalka inuu maaragtay la hadlo ama la sheekaysto ama shabaab iyo maaragtay Boko Haram iyo qolada ay u galaan, maxaa yeelay noloshiba cariiri noqotay. Binaadamku markay noloshu cariiri ku noqoto wuxuu raadinayaa meel uu kaga baxsado. Marka dhaqaale xumada reerka haysa, waalidkuna shaqeyn, reerku waxay cunaan aysan haysan, dalkii oo maaragtay musuqmaasuq ku jiro ayaa keenaysa in dad badan ay caroodaan, dowladnimadii ay u caroodaan, walaalahoodu deriska lahaa ay u caroodaan. Marka waxaan isleeyahay wadamadan West Africa oo dhan markaad fiiriso dhaqaalaha laga helo khayraadka dalkooda la baxsado ma soo dhaafto maamulka dowladda iyo dadka maaragtay dowladda kaab. Shacabku intiisa kale way dhiban yihiin oo maaragtay sicirkii bariiska iyo sicirkii sokorta iyo sicirkii maaragtay maciishada yuumiga ah ayaa cirka ku dhigan. Marka waxaan isleeyahay dowladahan way ka fariisteen ama way ka maaragtay caajiseen inay arrimaha dhaqaalaha ay xoogga saaraan. Dhaqaaluhuna wuxuu keeni karaa dalku inuu kobco, wuxuu keeni karaa shacabku inay dowladnimadooda haali ka noqdaan, wuxuu keeni karaa cadowgu inaan usoo duuman.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, horena xilal wasiirnimo uga soo qabtay dowladda federaalk ah ee Soomaaliya. Khadka telefoonka ayuu igu waramay, halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana Kenya, dowladda Faransiiska ayaa xaqiijisay wagaagdhegeystayaal dhinaca Yurub ayaynu u kacaynaaye dowladda Faransiiska ayaa xaqiijisay in 6 qof oo muhaajiriin ah ay dhinteen, kuwo kalena weli la la'yahay kadib markii marinbiyoodka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain ay dooni ay saaraayeen kula qaraqantay. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinaa murahaasi ku saabsan London nooga soo diray.
Doonyaha samatabixinta ee Faransiiska iyo Britain ayaa ka badbaadiyey badda u dhexaysa labada dhinac ilaa 60 muhaajiriin ah. Dadkan ayaa qaarkoodna la geeyey Faransiiska halka qaar kalena la keenay Britain, sida ay xaqiijiyeen ciidamada xeebaha ee labada dal. Tuqa magaalada Saint Gate ee dalka Faransiiska, Fran Dersin, ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in howlgal ballaaran oo badbaado ah la bilaabay 6 subaxnimo axaddii kadib markii 10 doonyood u shiraacdeen inay ka gudbaan marinbiyoodka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. Dhowr doonyahaas ka mid ah ayaa markiiba dhibaato la soo gudboonaatay iyadoo ay dabaylo xooggani dhacayeen, nasiib darana meydka 2 qof ayaa la helay. Marinbiyoodka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska waa dariiqa ugu mashquulsan adduunka xilliga iminka la joogana, baddu waa ay kacsan tahay, sababtaas awgeed way adag tahay inay doonyaha yaryari ka gudbaan. Magafayaasha dadka tahriibiya ayaa doonyo yaryar oo ka samaysan caag iyo laashasha saara muhaajiriin badan, taana ayaa keenta in aanay doonyahaasi iyo laashashkaasi sabayn karin biyaha dushooda, ugu dambeyntiina ay u rogmadaan ka hor inta aanay gaarin Britain. Mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya mucaaradka iyo hay-adaha samafalka ayaa dowladda Britain ee iminka xilka haysa ku tilmaamay inay ku fashilmeen arrinka muhaajiriinta Britain u soo gudbaysa iyo kuwa dalka gudihiisa soo gaadhayba. Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain degana magaalada Glasgow ee madaqada Scotland ayaa hore VOA-da ugu sheegay halka ay wax ka khaldan yihiin laanta socdaalka Britain.
Xaafidow dhibta haysataa waaxda socdaalku dee waxay qeyb ka tahay un dhaqaale xumada waddanka ka jirta. Waxa aan islahayn shaqaalaha waaxda iyo hawsha culus ee loo igmaday. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu ugu dhowaa markii uu sanadkan bilowgiisa sheegay inuu 2 laabi doono shaqaalaha waaxda socdaalka oo waxqabadkooduna 3 laabmi doono. Taas laakiinse meel ayaa la iska dhigay oo waxay dowladdu door biday inay marba meel aan xalku ku jirin oo kale ay ka raadiso, haddii ay noqoto qorshihii magangelya doonka Ruwanda lagu geynayey ama kan ay iminka bilowday todobaadkan ee ay dadka soo galootiga ah oo kale lagu dejinayo maraakiibta amaba xeryaha ay baneeyeen ciidamada qalabka sida taas oo ay ku jirto saldhigga ciidamada cirka ee Scampton ee waqooyi eegland ku yaala, kaas oo ay ka duuli jireen kooxdii caanka ahayd ee 617 ee uu hogaamin jiray dagaalyahankii Ingiriiska ee Guy Gibson, kuwaas oo weerari jiray biyo-xireennadii Jarmalka intii uu socday dagaalkii 2aad ee dunidu. Taas ay dad badani dhibsadeen oo taariikhyahanaduna ay ku sheegeen inay tahay meel taariikhi ah oo aan ku habooneyn in la dejiyo dadka qaxootiga ah. Marka xaqiiqa diidmadan dowladdu waxay keentay inuu guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga talada haya ee conservativeka Lee Anderson uu ku tilmaamo dowladdiisu inay tahay mid ku fashilantay inay wax ka qabato arrimaha soo galootiga.
Gabadh la yidhaahdo Anna Torrell oo la socotay doonta muhaajiriinta badbaadisay ayaa warbaahinta u sheegtay inay dadka doonyahaasi saarnaa isku dayayeen inay kabahooda biyaha kaga dhuraan kadib markii ay gudaha u soo galeen. Waxa ay ku tilmaantay inay ahayd muuqaal aan indhaha u wanaagsanayn. Wakaaladda wararka Reuters ayay telefoon ugu sheegtay in doonyaha ay dadkaasi saarnaayeen ay dadku aad uga tiro badnaayeen. Ciidamada ilaalada xeebaha Britain ayaa waxa iyaguna sheegeen in doonyahoodu ay soo badbaadiyeen doon yar oo kale oo caag ka samaysnayd oo ku qarqantay badda Sabtidii idoraato. Xukuumadda ra-iisul wasaare Rishi Sunak ayaa toddobaadkan soo saartay dadaalo iyo qorshayaal ay ku dhimayso tirada magangelya doonka ee ku imanaya doonyaha yaryar Britain, iyadoo rajaynaysa inay ku kasbato taageerada codbixiyayaasha doorashada soo socota sida ay sheegeen dadka ka faallooda arrimaha Britain. Tirakoobyada dowladda UK ee muujinaya tirada dadka soo gareetinka ah ee kasoo gudbay marinbiyoodkaasi sanadkan inay ka badan yihiin 16,000 oo muhaajiriin ah, iyada oo in ka badan 1,000 qof ay yimaadeen toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa. Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaynu falanqaynaya.
mahadsanid Sahra. Horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee xilli ciyaareedkan 2023-2024 ayaa Sabtidii iyo Axaddii shalay si rasmi ah u bilowday. Dhinaca horyaalka Premier League Ingiriiska, shalay iyo xalay ciyaaro xiiso laha ayaa dhacay. Tottenham ayaa barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda Brentford, waxaa iyaguna barbardhac ku bilaabay horyaalka kooxaha Liverpool iyo Chelsea. Liverpool oo goolka la hormartay waxaa daqiiqadii 18-aad u dhaliyey Luis Diaz, halka goolka barbaraha ee Chelsea uu keenay Desasi. Haddaba maxay natiijadaasi uga dhigan tahay labada dhinac? Maxaase laga calaamadeeyey ciyaartaasi? Waxaa arrintaasi eegaya wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Samakaab oo aan goor dhaweyd kala sheekaystay ciyaartan.
Waa mahadsan tahay Nuur. Natiijada ciyaarta labada kooxoodba kumaysan qancin, maadaama mid kasta uu rabay inuu badiyo ee guulna ma gaarin. Si gaar ah kooxda Chelsea ayaa guusha u doonaysay oo garoonkeeda lagu ciyaarayay oo cadaadisku ku badnaa, mana aysan guulaysanin. Tababare Jurgen Klopp wuxuu islahaa Chelsea-di sanadkii hore aad ku durduriso kale ayaa ka hor imaan doonta, laakiin waxaa ka hortimid Chelsea ka bedelantii hore oo weerar ah ee kubadda la qaybsanayso. Waxyaabaha kulankan xiisaha u yeelay waxaa ka mid ah in tababare Mauricio Pochettino ay waayo cusub uga bilowdeen kooxda Chelsea. Tababarahan wuxuu hore u soo leeliyay kooxaha Tottenham iyo Southampton, wuxuu caan ku ahaa balooni qurxoon oo baasas ku dhisan. Marka kubadda noocaas ayaa laga filayay inuu kusoo bandhigo walow qaybtii dambe ee ciyaarta ay Chelsea aad u gacan sarreysay oo la arkay kubaddii uu Tottenham ku ciyaari jiray. Qaybta hore waa isku dheelitirneed, walow meelaha qaar ay Liverpool ku rooneed. Waxyaabaha kale ee kulankan xiisaha u yeelay waxaa ka mid ah in labada kooxood xafiltanka ciyaaraha ee ka dhexeeya Kasukow uu jiro xafiltan kale oo suuqa kale iibsiga ah oo ciyaartoy ay Liverpool sheegatay inay la wareegtay waa Moses Caicedo oo u dhashay Ecuador una ciyaaray kooxda Brighton. In markii dambe uu sheegay ama loo diyaarinayay inuu tijaabada caafimaadka maro uu ku wargeliyay kooxdiisa Liverpool inuusan doonin kooxda Liverpool ee uu rabo inuu ku biiro kooxda Chelsea. Xidigan warar soo baxay waxay sheegayaan in xalay lacagaha rikoorka ah ugu badan ee koox Ingiriis ah ay kaga iibsato koox kale oo Ingiriis ah lagu kala iibsaday oo Chelsea uu wareegayo oo 15 million oo pound ay Chelsea kula wareegayso. Marka ciyaartoygii Liverpool ay isku diyaarisay inuu maaliyadooda gashan doono in hadda kadib lagu arki doono kooxda Chelsea, iyadoo xaaladaas ay taagan tahay ay iska hor yimaadeen. Waxaa kaloo xiiso u sii yeelay inuu ahaa maalintii furitaanka ee horyaalka Premier League. Marka arrimahaas oo dhan marka la isku soo duubo, kulanka xiiso gaara ayuu lahaa. Markii uu dhacay kadib, natiijada fariin waxay u dirtay Jurgen Klopp oo markaasi kulankaasi loogu diray fariin ah inuu u baahan yahay ciyaartoy qadka dhexe, maadaama xidigaha da'da yar ee kooxda Chelsea ee Kalaga, Chukwueze iyo Enzo ay si aada u maamuleen qaybtii dambe ciyaarta. Klopp wuxuu waayey saddex ka mid ah xidigihiisii rugcadaayada ahaa sida Fabinho, Henderson iyo Miller. Hadda marka inta uu suuqa furan yahay, odayga wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu suuqa galo. Waxay isku haleynayeen Kaseedo inuu qadka dhexe u maareyn doono, laakiin waxaa la leeyahay Chelsea ayuu noqon doonaa xidigaas. Marka la isku soo wada duubo, kulankan xiise ayuu lahaa.
Caawa fiidkii xilliga geeska Afrika, Manchester United ayaa la dheeri doonta Wolves. Haddaba maxaa laga filayaa ciyaartani? Waa kan mar kale samakaab.
Manchester United iyadoo tababare Ten Hag uu wato waxa u bilaabanaya xilli ciyaareedkii labaad. Kooxdan dib u dhis ayay ku jirtaa, dib u soo kabasho ayay samaynaysaa intii uu Ten Hag yimid. Waxay maareeyeen sanadkii hore inay ku dhammaystaan afarta sare ee Champion League ay sanadkan ciyaarayaan. Marka xilli ciyaareedkooda ayaa maanta bilaabanaya. Walow suuqa sidii ugu fiicnaad aysan u gelin, haddana waxaa moodaa inay maareeyeen in xilli ciyaareedkan ay soo gataan weeraryahan oo ay kooxda Atlantika gateen oo Rasmus Hojlund ay soo qaateen. Qadka dhexe waxay kusoo xoojiyeen Mason Mount oo Chelsea ay kala yimaadeen. Laakiin Manchester waxyaabaha xiisaha ama dadka ay ka hadli doonaan ayaa ah 12 sano kadib in markii ugu horreysay ay ciyaarayaan iyadoo safkooda uu ka maqan yahay David De Gea oo ah mid ka mid a goolhayaashii ugu waqtiga dheeraa ee kooxdan soo mara. Marka De Gea qandaraaska looma kordhinin, dhilillo badan ayuu la kulmay, khaladaad badan ayuu sameeyey ayaa la leeyahay. Taasna waxay keentay inay la soo shirtagaan mid ka mid a goolhayaasha ugu fiican dunida, waa Onana oo Inter Milan ay kala soo wareegeen. Onana iyo Ten Hagna waxay kusoo wada shaqeeyeen kooxda Ajax, baasaska ayuu ku fiican yahay. Marka waxyaabaha xiisaha u yeelaya waxaa ka mid a De Gea kuma uusan fiicneen baasaska bildi abka ama dhismaha, marka aad ayaa loo xiiseynayaa in la daawado Manchester. Dadka ciyaaraha falanqeeyana guusha ayay dhinaceed u badinayaan, waanse arki doonaa maadaama ay ka hortegeyso kooxda Wolves oo iyadana lagu yaqaano inay ciyaarto qaab ciyaareed difaac ah, kooxahana ka badisa iyadoo aan la filayn.
Mahadsanid samakaab. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga, kooxda horyaalka difaacanaysa ee Barcelona ayaa ciyaarteedii furitaanka xalay la hakiyey kadib markii ay eber iyo eber ku kala baxeen Getafe. Gundogan oo dhowaan kaga soo biiray Manchester City ayaa ka mid ahaa laacibiintii dheeshay kulankaas. Real Betis waxay 2-1 ku martay Villarreal, halka Osasuna ay 2-0 uga badisay Celta Vigo. Wararka kale ee ciyaaraha kubadda cagta waxaa ka mid ah macallinkii xulka qaranka Talyaaniga Roberto Mancini ayaa iska casilay xilka muddo 5 sano ah oo uu leelinayay. Mancini ayaa Talyaaniga u qaaday koobkii kubadda cagta ee qaramada Yurub ee 2020, hase yeeshee wuxuu ku guuldareystay in uu Talyaanigu u soo saaro ciyaarihii koobka adduunka ee sanadkii hore ee 2022. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa.
Waa hagaag aad iyo aad buu mahadsan yihiin Nuur Xasan Nuur oo weliba farsamada caawinoo jooga iyo weliba samakaab oo ciyaaraha la falanqaynayay. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa inta waqtiga inooga hadhan. Wagaag allah naxariistay codkaasi Xasan Diiriye ayaan idinkaga tegaynaa tan iyo kulan dambe. Waxaan leenahay nabadgelyo.